në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirë mëngjes, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Vullnet Poshka dhe u tje me ju gjatë 15 minutave vijuese, nga lajmet veçojmë. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara sot diskuton për Kosovën. Bashkimi Evropian porosit Maqedoninë të zgjidhë kontestin me emrin me Greqinë para se të caktojë datë për nisjen e bisedimeve për antarësim. Presidenti Francës Nicolas Sarkozy e kushtëzon zgjerimin e Bashkimit Evropian me hyrje në fuqi të Traktatit të Lisbonës. Gjermania është gjysmë finalist i parë në Euro 2008, sot luajnë Turqia, Kroacia. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht ju transmetojmë buletinin e lajmeve. Kombet e Bashkuara. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara do diskutojë sot për Kosovën dhe mbi planet e sekretarit të përgjithshëm Ban Ki-moon për rikonfigurimin e UNMIK-ut. Delegacioni i Kosovës do të udhëhiqet nga presidenti Fatmir Sejdiu, ndërsa ai i Serbisë nga presidenti Boris Tadić. Zëvendës ambasadori amerikan në Këshillin e Sigurimit Alejandro Wolf, i cili kryeson këshillin, tha se mbledhja do të jetë e hapur. Bruxelles. Bashkimi Evropian i ka thënë Maqedonisë se duhet ta zgjidhë mosmarrveshjen rreth emrit me Greqinë para se të caktojë një datë për fillimin e bisedimeve për antarësim. Kryeministri Sloven Janez Janša, vendi të cilit kryeson BE-n, tha se Unioni do ta studiojë rastin e Maqedonisë në samitin e sotëm në Bruxelles. Athina, e cila dëshiron shkupit të shtojë prapashtesën e re apo epër me emrin të saj, bllokoi përpjekjen e Maqedonisë për antarësim në NATO. Sërish Bruxelles. Presidenti Francës Nicolas Sarkozy tha se Bashkimi Evropian nuk do të pranojë asnjë antar të ri derisa të hyjë në fuqi Traktati i Lisbonës. Sarkozy bëri këto komente në ditën e parë të samitit të BE-s ku liderët e bllokut po diskutojnë si të vazhdohet më tutje pasi votuesit irlandezë refuzuan traktatin në referendum. Traktati i Lisbonës duhet të miratohet nga të gjitha vendet antare të Bashkimit Evropian. Washington. Shtëpia e Bardhë tha se presidenti George Bush dhe kryeministri i Irakut Nuri al-Maliki kanë biseduar në një videokonferencë lidhur me marrëveshjen afatgjatë e dy palësh të sigurisë, e cila respekton sovranitetin e Irakut. Dy liderët biseduan se si të arrihet marrëveshja deri më 31 korrik, palët të bien dakord për vendosjen e ardhshme të trupeve amerikane në Irak. Al-Maliki paralajmëroi se bisedimet kanë ngecur në çështjen e sovranitetit të vendit. Sërish Washington, dhoma përfaqësuese votoi për të ndarë presidentit amerikan George Bush 162 miliarda dollar për operacionet ushtarake amerikane në Irak dhe Afganistan deri në përfundim të mandatit të tij në janar të vitit 2009. Masa e cila mbështetet nga administrata Bush pritet të debatohet në Senat pas disa ditësh. Disa demokratë shprehen frustrime për shkak se nuk u dha fat për tërheqjen e trupave nga Iraku, edhe pse demokratët kanë shumicë në dhomën përfaqësuese. Kombet e Bashkuara. Këshilli i Sigurimit ka miratuar një zërit rezolutën e sponsorizuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e cila dhunën seksuale e cilëson taktik lufte. Sekretari përgjithshëm i organizatës botërore Ban Ki-moon i tha këshillit se problemi ka arritur për masat e papërshkrueshme dhe pandemike. Sekretari amerikan e shtetit Condoleezza Rice, e cila kryesoi mbledhjen, i tha këshillit se bota tash e di se dhuna seksuale gjatë konflikteve i kalon kufin të viktimave individuale dhe prek sigurinë e stabilitetit të shtetit. Bazel. Gjermanët kaluan në gjysmëfinalen e kampionatit evropian të futbollit pasi mbrëmë mundën Portugalin 3-2. Kundërshtari i tyre do të jetë fituesi nga ndeshja e sotme çerekfinale ndërmjet Turqisë dhe Kroacisë. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Si zakonisht pjesën tematike e fillojmë me pasqyrën e shtypit të Prishtinës. Nga regjia na bëjnë me dije se në linjë telefonike kemi korespondentin ton Zenel Buzuku. Përshëndetje Zenel.
Mirë mëngjes, Vullnet.
Zenel, çfarë janë komentet e gazetave për mbledhjen e sotme të Këshillit të Sigurimit?
Po, Vullnet, duke u fokusuar në paralajmërimet e presidentit serb Boris Tadić se në këtë mbledhje do të kërkojë rifillimin e bisedimeve për statusin e Kosovës, e përditshmi Azeri vlerëson se Tadić përveç se bën këtë për shkak të skenës politike të brendshme të Serbisë, mbase është i inkurajuar dhe me zhvillimet e fundit rreth Kosovës përfshi këtu edhe përmbajtjen e letrës sekretarit përgjithshëm të OKB-s Ban Ki-moon, që ja ka dërguar atij javë më parë. Në këtë kuptim, gazeta thekson se Tadić dhe bashkëpunëtorët e tij gjenden në një lloj ofensive politike dhe diplomatike në përpjekje për të krijuar përshtypjen që mund të nxjerrë koncesione të reja për Kosovën, çfarë është edhe ai për krimin e komunës Mitrovicës Veriore. Pavarësisht se çfarë mendon të përfitoj Tadic që një të ardhmë të afërt prej qasjes së tij politike, e përbismja zëri thekson se në Kosovë në javët ardhshme duhet të shtohet kujdesi për zhvillimet që pasojnë. Vullnet?
Po, si komentohet vizita e kryeministrit Hashim Thaçi në Shqipëri?
Sipas përditshmes, Kosova sot Hashim Thaçi e Sali Berisha kanë hapur një kapitull të ri në historinë e shqiptarëve, sepse të dy shtetet që rezultuan nga kombi shqiptar tashmë përbëjnë një rrethant të re historike, politike, shoqërore, ekonomike, sociale e kulturore. Gazeta ka vënë dukje se një leadership i përgjithshëm në Shqipëri dhe një leadership po ashtu i përgjithshëm në Kosovë mund të japin një dimension të ri zhvillimeve në hapësirat shqiptare. Ideja e bashkëpunimit në sferën energjetike e diskutuar dhe gjatë kësaj vizite, sipas Kosovës sot, është vetëm njëra nga qindra variante tjera të bashkëpunimit ndërshqiptar. Prandaj vizita e kryeministit të Kosovës në Shqipëri është një shkëndijë optimiste që me siguri do të pasohet nga produkte konkrete të bashkëpunimit mes Prishtinës dhe Tiranës zyrtare, thekson midis tjerash e përditshmja Kosova sot. Bullnet.
Dhe çfarë do veçojë përfund të këtij raporti?
Nga përditshmja koaditore veçojmë informacionin për largimin nga Kosova të shefit të misionit të OSBE-s në Prishtinë. Burimet kësaj gazete bëjnë të ditur se kryesuesi i OSBE-s për vitin 2008, ministri i jashtëm finlandez Aleksander Stubb, nuk e ka mirëbesimin e nevojshëm tek ambasadori Tim Guldiman që të udhëheq OSBE në Kosovë dhe në një mandat të dytë. Sipas gazetës, ambasadori Guldiman nuk ka arritur të mbledhë mjaft pikë në punën dhe rezultatet gjatë qëndrimit në Kosovë. Përfshi këtu edhe deklaratat e tij kundërshtën se rreth statusit të Kosovës dhe iluzionet që ai kishte ngjallur në media të ndërkombëtare rreth identitetit të shqiptarëve të Kosovës, qarshi stabilitetit rajonal.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku, ndërsa në edicionin e vazhdojmë nga studioja në Prag. Lideri VMRO-DPMNE-s Nikola Gruevski nuk guxon të përsërisë gabimin e dy viteve më parë kur në qeveri përfshiu Partinë Shqiptare, e cila nuk e mori besimin e elektoratit shqiptar në zgjedhje. Në qoftë se përsëritet gabimi i njëjtë, atëherë Maqedonia do të përballet me kriza të njëjta sikur ato të dy viteve të fundit, madje situata edhe mund të përshkallëzohet. Kështu thon Osman Kadriu dhe Miljana Malevska, ekspert për çështje juridike. Ata e kanë vlerësuar gjithashtu si tepër të rrezikshme për të ardhmen e Maqedonisë prononcimin e Gruevskit se mund të ndodhë që në qeveri të mos ketë fare parti shqiptare. Kronike përgatitur nga korespondenti Radios Evropa e Lirë, Suf Kadriu.
Në mesin e partive politike mbretëron heshtje se i përket përfshirjes së subjektit politik shqiptar në qeveri, si nga VMRO-DPMNE-ja që është edhe fituese absolute e zgjedhjeve, ashtu edhe nga BDI-ja që ka fituar zgjedhje tek shqiptarët, nuk ka ndonjë pozicion të qartë se i përket qeverisë së re. Por nga ana tjetër, ekspertët për çështje juridike thonë se Gruevski asesi nuk guxon të përsërisë gabimin e para dy viteve, kur në qeveri mori partinë që nuk e kishte besimin e elektoratit shqiptar, gjë që edhe shkaktoi krizat e një pas njëshme për gati dy vite me radhë. A i tash duhet pa tjetër të mbaj logaritje në koalicion të përfshi i partinë shqiptare, që ka fituar më shumë vota apo mandate në zgjedhje. Mendoj se është me rëndësi fakti se Gruevski tashmë i ka parasysh përvojat e para dy viteve, kur në qeveri përfshiu partinë shqiptare, e cila nuk i kishte besimin e elektoratit shqiptar. Mendoj se kësaj radhe do ta ketë parasysh atë përvojë negative dhe se do të jetë i detyruar që të ftojë partinë që ka fituar besimin e shqiptarëve, deklaroi Mirjana Malevska, ligjëruese në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov. I të njëjtit mendim është edhe Osman Kadriu, ekspert për çështje juridike dhe ligjërues në Universitetin Fond të Shkupit.
Gabimi që u bërë në 2006 ishte eklatant. Ishte gabim që pati edhe probleme, pati edhe pasoja, dhe mendoj se një prej pasojave, ndoshta që kanë ndikuar dukshëm, është edhe që patëm tashë zgjedhje të jashtëzakonshme parlamentare. Pa marë parasysh dhe me thanë në këto shregullime, zoti Gruevski duhet të merë partinë më të madhe, në me thanë subjektin në politikë shqiptari, cili ka ma shumë mandate të siguruar në parlamentin jashtë.
Tha zoti Kadriu. Ndërko që zonja Malevska druan nga një deklarat e kryeministrit aktual Nikola Gruevski, se mund të ndodhë që në qeveri të mos ketë parti shqiptare, nëse ato mendojnë që me mandatet e pista, si që ka thënë ai, të tentojnë të fute në qeveri. Kam frikë se mund të filloj qeveria në të cilën nuk dhe të kishte parti shqiptare. Mendoj se deklarata e Gruevskit se nuk do të koalicionoj me partinë që ka qenë përfshirë në incidente, lën hapësirë për manovrimin nga ana e tij, por edhe njëherë theksoj se nuk do të ishte mirë për Maqedoninë që qeveria të formohet pa parti shqiptare, deklaroi Malevska. ndërkohë që Zoti Kadriu është edhe më konkret në vlerësimin e tij se formimi i qeverisë pashqiptar do të nënkupton të edhe fundin e Maqedonisë.
Nuk ka qeveri në Maqedoni pashqiptar, edhe atë duhet të di çdo mandatar dhe çdo kryeministër i jashtëm edhe i tashëm. Kjo asnjëherë nuk mund të ndodhë në Maqedoni, asnjëherë në një politikë e tillë nuk mund të ketë përkrahje edhe prej brenda, anë veçanti prej jashtë, edhe ajo do të ishte fundi i Maqedonisë si shtet.
Konstituimi i përbërjes së re parlamentare do të bëhet të shtunën dhe më pas fillojnë afatet për formimin e qeverisë së re. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Fëmijët dhe e të rriturit të cilët kanë vëmendjet e kufizuar dhe sjellje impulsive shpesh janë diagnostifikuar me sindromin ADHD, që është një akronim për çrregullimin hiperaktiv të mungesës së vëmendjes. Por një studim i ri sugjeron se në mjedise apo profesione të përshtatshme ADHD-ja mund të jetë më shumë përparësi sesa pa aftësi. Korrespondentja e Radios Evropa e Lirë, Julie Corwin, ka përgatitur kronikën në vijim.
Nomadët janë të njohur se barti një variant të gjenit DRD4 i cili asocion me çrregullimin hiperaktiv të mungesës së vëmendjes. Benjamin Campbell, profesori antropologjis në Universitetin Wisconsin, dhe grupi i kolegëve të tij amerikan kanë zbuluar se për nomadët hiperaktiviteti është diçka përfituese. Ky ekip ka studiuar arealet, një grupi nomadëve në Keni. Disa prej tyre që në vitet e 60-ta janë përshtatur jetës së fermerëve, ndërsa sa të tjerët vazhdojnë mënyrën e mëhershme të jetës. Studimi arriti në përfundimin se ka dallime në variantet e gjeneve ndërmjet tyre, edhe pse të dy grupet janë arial.
We don't know why this is, but it's particularly interesting because it's the same gene.
Nuk e dim pse është kështu, por është vërtet interesante sepse është i njëjti gjen në një grup të vetëm. Megjithatë ka efekte të ndryshme, tha Campbell. Arialet janë zgjedhur për këtë studim sepse izolimi i tyre nga modernizmi ofron dritare për studimin e ndikimit të kushteve të jetesës në evoluimin e njerëzimit.
One idea that we've had about this is if you live in a society where you don't get enough to eat, having more energy may always be a good thing.
Njëra nga idetë që kemi pasur është se në rast të jetesës në shoqëri me mungesa, ku nuk keni ushqim të mjaftueshëm, posedimi i më shumë energjive është diçka e mirë. Por në shoqëri ku njerëzit kanë mjaft ushqim dhe rrini për kohë të gjatë në një vend, energjia e tepërt është problem, tha Campbell. Fëmijët që diagnostifikohen me ADHD zakonisht janë ata që kanë probleme në shkollë, me vëmendje ndaj mësuesit apo me përqendrimin në detyrë shkollore. Zakonisht manifestojnë lodhje dhe reagojnë në mënyrë impulsive. Sipas statistikave, shumica e tyre që janë të diagnostifikuar me ADHD janë nga vendet evropiane dhe nga Shtetet e Bashkuara, por një mega analizë studimeve të mëhershme tregon se ADHD-ja është më e shfaqur në Amerikën Jugore dhe në Afrikë. Campbell dhe kolegët e tij planifikojnë të studiojnë sjelljet në shkollë të fëmijëve të fermerëve arial. Ata shpresojnë se kështu do të dalin me konkluzione rreth mënyrave të dhënit mësim fëmijëve me ADHD. Sipas studiuesve bëhet fjalë për veprim të ndryshëm të gjeneve në mjedise të ndryshme. Prandaj thon ata, në rast të pamundësisë së ndryshimit të gjeneve, mund të ndryshohet mjedisi jetësor.
Radio Free Europe.
Dhe në fund të rëmbylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e emisionit. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara sot diskuton për Kosovën. Bashkimi Evropian porosit Maqedoninë të zgjidhë kontestin me emrin me Greqinë para se t'i caktojë një datë për nisjen e bisedimeve për antarësim. Presidenti Francës Nicolas Sarkozy e kushtëzon zgjerimin e Bashkimit Evropian me hyrje në fuqi të Traktatit të Lisbonës. Gjermania është gjysmë finalisti parë në Euro 2008, sot luajnë Turqia dhe Kroacia. Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Realizatori i emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga jurojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.